Prijazno pozdravljeni v oddaji Tvoja moja naša knjižnica. Čez nekaj ur se bo z enakonočjem uradno začela koledarska pomlad. Ob začetku pomladi vsako leto na 21. marec obeležujemo tudi Svetovni dan poezije. In ravno na včerajšnji dan, pred natanko 100 leti, se je rodil lirik krasa in vizionarske apokalipse Srečko Kosovel. Čeprav je bilo njegovo ustvarjalno obdobje zelo kratko, v njegovi poeziji najdemo vse od impresij krasa in intimnih izpovedi do ekspresionističnih podob kolektivnega uničenja in najmodernejših oblik slovenske poezije. Poezija, ki odstira uvide v najbolj brezčasne resnice ter obenem intimna iskanja, je poleg kvalitetnega leposlovja, esejističnih, družbeno-kritičnih, filozofskih in podobnih del, tudi ena izmed možnosti za poglobljeno branje, o katerem govori Ljubljanski manifest. 4 raziskovalci z področja branja in založništva, med njimi Slovenec Miha Kovač, zadnji Šventnerjev nagrajenec, so ob začetku lanskega frankfurtskega knjižnega sejma predstavili Ljubljanski manifest o pomenu branja na višji ravni. Manifest utemeljuje, da je sposobnost branja daljših in kompleksnejših književnih besedil in poezije edini način, da lahko razumemo kompleksne probleme in rešujemo zapletene težave sodobnega sveta. Ker le branje zahtevnejših besedil omogoča razvoj analitičnega in kritičnega mišljenja. To vrstno mišljenje pa je ključ do ohranjanja demokratične družbe. Bralne sposobnosti ogroža digitalna doba, ki postavlja ospredje zabavo in informacije, ki sprožajo močne čustvene odzive, najpogosteje jezo, še najraje sovraštvo. Velike količine podatkov, ki nas obdajajo, ne pomenijo več znanja, temveč obratno. Sposobnost združevanja informacij v znanje je močno ogrožena, zato bi moralo postati branje trajnostno usmerjeno in širše priznano kot ključ do zdrave demokratične družbe, so zapisali avtori manifesta o poglobljenem branju. Da torej dolgoročno podprete sposobnost svojega kritičnega razmišljanja, predlagamo, da ob Svetovnem dnevu poezije le preberete kakšne fine, mokrocveteče rostce poezije, za branje v razvedrilo pa vam predlagamo naslednje novosti. Claire Douglas, par na hišni številki 9. Ko se nosečo Sefi preseli v hišo in se s fantom Tomom lotita prenove, nikakor ne pričakujeta, da bodo gradbeniki odkrili truplo. Pravzaprav kar 2. Forenzična preiskava kaže, da ste bili trupli zakopani vsaj pred 30 leti, kar policijo vodi do zaslišanja lastnice hiše Sefine babice Rose. Toda Rose ima Alzheimerjevo bolezen in njen spomin je vse bolj zmeden. Policiji ne more pomagati, a jasno je, da se nečesa spomni. Medtem ko Rozini razdrobljeni spomini znova prihajajo na površje in policija odkriva vse več, se Sefi boji, da njo in hišo nekdo opazuje. Kaj se je zgodilo pred 30 leti? Kakšno vlogo je pri tem imela Sefina babica? Ali je Sefi zdaj v nevarnosti? 4. v slovenščino prevedena kriminalka Claire Douglas, par na hišni številki 9. Felicia Kingsley, poroka izkoristi. Gemma dela kot maskerka v gledališču. Živi v polkletnem stanovanju v Londonu in v ljubezni kakor nima sreče. Nekega dne jo preseneti telefonski klic njenega odvetnika. Njena babica, ki je že pred leti razdedinila njeno mamo, ker se je poročila z moškim brez plemiškega naziva, je Jamie zapustila vse svoje premoženje. Vendar bodo premoženje upravičena le, če se poroči s plemičem. Ashford, 12. vojvoda Burnhama, se je nepričakovano znašel v rdečih številkah in preti mu, da bo izgubil prav vse z nazivom ured. Ali kaj imata lahko skupnega hči hipijevskega para in zategnjeni angleški lord? Njuna poroka je lahko le poroka izkoristi. Igra za vse okoli njiju, ki ima omogoči, da dobita to, kar si želita in se na to ločita. Kljub velikim razlikam morata skupaj preživeti samo nekaj mesecev, mar ne? Poroka izkoristi. Kristi Lefteri, zgodba o požaru. V osrčju gozda sodobne Grčije živi družina. Irini, glasbenica, ki otroke uči brati in igrati na glasbila. Njen mož Taso, ki slika gozd, svoje največjo muzo in njuna hčerka. Usodnega dne njihov dom in vso vas zajame divji požar. Več mesecev pozneje, ko se poskuša vas ponovno postaviti na noge, Irini najde moškega, ki je povzročil požar. Špekulanta z zemljo, ki je hotel požgati le manjši del gozdne površine, da bi na njej lahko gradil, vendar je povzročil katastrofo. Umira, čeprav je vzrok nejasen. Zaradi tega, kar jim je oduzel, pa Irini v jezi sprejme hipno odločitev, ki jo bo preganjala. Medtem ko policija raziskuje sumljivo smrt, Tasso žaluje za očetom, ki so ga nazadnje videli pred požarom. Tasso si je v požaru opekel dlani, zaradi česar ne more več slikati in s težavo se sooča s prevzemajočo izgubo svojega umetniškega glasu in ljubljenega gozda. Zgodba o požaru. Nov roman avtorice uspešnic Čebelar iz Alpa in Ptice pevke. Med novitetami slovenskih avtorjev pa vam tokrat predstavljamo August Demšar, Estonija. Jeseni leta 1994 je slovenski par s triletno hčerko obiskal prijatelje na Švedskem. Mož in žena sta ob povratku z njunega izleta v brodolomu trajekta izginila v morju. Malo Ivo je posvojila švedska družina, pri kateri sta jo pustila starša. 30 let kasneje Iva še vedno čuti povezanost s Slovenijo, zato se skupaj z možem odločita za obnovo hiše starše v Vodnjakih. Pri popravilu vodovoda na dvorišču naletijo na truplo. Staro je vsaj 30 let, zato kriminalisti ne gojijo dosti upanja, da bi ugotovili, kaj se je zgodilo. Zato pa najdba pritegne upokojenega kriminalista Martina Vrenka. Vrenko kmalo ugotovi, da gre za podoficirja jugoslovanske vojske, katerega DNK razkriva povezano z Ivo. O prihodu njegovega brata, ki pride po posmrtne ostanke, se v vasi zgodi še en umor. Sproži se uradna preiskava, Martin Vrenko pa tudi ni daleč stran. Odkritja so vedno bolj nenavadna. Estonija je zadnji del trilogije Vodnjaki. Predstavitve novosti so povzete po medijskih objavah oziroma promocijskem gradivu založnikov. Prijazno pozdravljeni v oddaji Tvoja moja naša knjižnica. Kot priporočilo meseca marca smo izbrali Shelby Van Pelt nad vse bistra bitja. Tova je po moževi smrti začela delati večerne izmene v akvariju. Spikolovsko natančnost jo je skrbela, da je bilo vse kot iz škatlice in si tako blažila in tlačila bolečino ob izgubi 18-letnega sina Erika, ki je pred več kot 30 leti doživel skrivnostno nesrečo na morju. Tova se med delom kmalu spoprijatelji z Marcelzijo. Orjaško tihomorsko hobotnico, ki je prisiljena živeti v akvariju in ve veliko več, kot bi si kdo mislil. Svoje človeške ječarje sicer zaničuje iz dna svojih treh src in zanje ne bi bila pripravljena migniti niti s konico lovke, razen če to ni drobna starka po imenu Tova. Marcelzus tako z vsemi osmimi pomaga spletati prijateljstva in razpletati uganke, pred katere je usoda postavila njemu bolj ali manj ljube predstavnike človeške rase. In ugank je v tem delu kar precej. Prvenec o prijateljstvu med ovdovelo Tovo in orjaško tihomorsko hobotnico. Nad vse bistra bitja. Poleg semen branja in bralne kulture bomo to pomlad v knjižnici pomagali posejati tudi čisto ta prava semena. In to ne kakršnakoli, ampak samo domača. Takšna, ki ste jih z ljubeznijo posejali in na naraven način vzgojili doma in bi jih radi zamenjali z drugimi. Knjižnica semen od leta 2022 že deluje v knjižnici Kobarid, letošnjo pomlad pa se je pridružila še Tolminska knjižnica. Nosilka projekta je Novogoriška knjižnica, ki je leta 2019 tudi odprla prvo knjižnico semen v Sloveniji. Knjižnica semen deluje kot vsaka druga knjižnica, le da si v njej ne izposojate knjig, temveč domača semena, iz katerih vzgojite rastline in nato pridelate nova semena. Del teh semen nato vrnete v knjižnico. Vsem, ki boste prinesli semena in se včlanili v knjižnico, podarjamo enoletno članarino. Prijazno torej vabimo vse, ki imate domača semena, da jih prinesete v knjižnico Kobarid ali Tolmin in s seboj odnesete semena, ki so jih prispevali drugi. Ob začetku pomladi in vrtičkarstva lahko v knjižnici najdete tudi veliko knjig in revij s praktičnimi in modrimi nasveti, da bo vaš pridelek čim večji in debel ali bolj cvetoč od sosedinega. V knjižnici načrtujemo tudi izvedbo izobraževalnih delavnic in predavanj na temo vzgoje in nege rastlin ter pridobivanja semen. Prvo bo naslednji teden, v četrtek 28. marca ob 17. Sandra Subotič bo predavala o pomenu zbiranja in shranjevanja lastnih semen. Pomladi vsako leto vzbrstijo tudi bralnice pod slamnikom. Mladinski literarni festival, ki ga skupaj z založbo Miš, soorganizira tudi knjižnica Cirila Kosmača Tolmin. Tema letošnjega je knjiga Moja izbira. Z različnimi aktivnostmi bomo raziskovali, ali je v današnjem digitalnem svetu sploh še prostor za nekaj tako staromodnega, kot je knjiga. Festival bo trajal do maja, v tem času se bodo v knjižnicah Tolmin, Kobarid in Bovec zvrstile zanimive razstave otrok iz vrtcev ter učencev osnovnih šol. V galeriji Tolminske knjižnice si lahko ogledate simpatično razstavo Živali, živali vse naokrog, pravkar pa so otroci iz skupin Petelinček, Čebelice in Zmajčki vrtca Tolmin odigrali istoimensko predstavo. V sklopu festivala je razpisan tudi ustvarjalno-literarni natečaj za učence in dijake. Rok za oddajo prispevkov je 8. maj. In ker se v digitalnem svetu ne sprašujemo samo o poglobljenem branju, kritičnem razmišljanju ter branju klasičnih knjig nasploh, ampak tudi o naših sposobnostih obvladovanja novih tehnologij in informacijski varnosti, vas v sredo, 20. marca, vabimo na predavanje z naslovom Zaščitite svoj digitalni svet. Informacijska varnost za vsakogar. Milan Gabor, certificiran etični heker, bo razkril, kako se zaščititi pred najpogostejšimi grožnjami v digitalnem svetu. Govoril bo o pomenu informacijske varnosti, osnovah varne uporabe interneta, upravljanju z gesli, mobilni varnosti, preverjanju informacij in kako se odzvati v primeru, da gre kaj narobe. V knjižnici Tolmin, 20. marca ob 17. Ob prihajajočem mednarodnem dnevu knjig za otroke vabimo na predstavitev glasbene knjige za otroke najlepše pesmice za vse letne čase. Zbirko 25 ljudskih pesmi bodo predstavili prireditelj pesmi Benjamin Izmajlov, ilustrator Gorazd Vahen in Manca Izmajlova, ki bo pesmi tudi odpela. 2. aprila ob 17. v knjižnici Tolmin. Rojstni dan Hansa Christiana Andersena bomo obeležili tudi z odprtjem razstave Pot knjige. Razstavo, ki skozi strip prikazuje proces nastanka knjige od avtorja do bralca, sta oblikovala Žiga X. Gombač in ilustrator David Krančan. Na ogled bo v knjižnici Tolmin. Oddajo sem pripravila Jožica Štendler. Želim vam metuljčkasto frfotajoč dan, pa naj si bodi, da ga zakrivijo brsteči sokovi pomladi, poglobljeno branje poezije ali kaj povsem tretjega. Lep pozdrav iz knjižnice Cirila Kosmača Tolmin.